ώρα σε άσκηση, είναι στο διάλειμμα, να τα ξεκαθαρίζουμε αυτά, στον Πειραιά, με αφορμή βεβαίως την επικαιροποίηση όλων εκείνων των στοιχείων που αφορούν τα μέτρα δημόσιας υγείας, τις πύλες εισόδου και στα μέσα μεταφοράς, πλοία και αεροπλάνα. Άρα έχει να μας πει και φρέσκα νέα. Κύριε Παπαδάκη, καλημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα.
Και πάμε λίγο να μου πείτε αν υπάρχουν νεότερα καταρχήν, διότι εγώ τώρα εδώ θέλω να κάνω μια υπογράμμιση. Εσείς είστε στο πλαίσιο μιας άσκησης αυτή την ώρα και ενημερώνεστε. Εχθές έγινε μια άσκηση, τι θα κάνουμε σε περίπτωση ένα ύποπτο κρούσμα, ας πούμε, έρθει με πτήση στο αεροδρόμιο Νίκος Καζαντζάκης. Από την άλλη, εκείνοι οι οποίοι ταξιδεύουν λένε ότι δεν βλέπουν κανένα προληπτικό μέτρο να λαμβάνεται στα αεροδρόμια και στα λιμάνια. Εσείς τώρα που πήγατε στον Πειραιά, πώς πήγατε, με αεροπλάνο ή με καράβι?
Αεροπλάνο.
Με αεροπλάνο. Τι έγινε στο αεροδρόμιο, σας θερμομέτρησε κανένας, είδατε κάποια ειδική συσκευή να σας περιμένει στο Ελευθέριος Βενιζέλος?
Λοιπόν, πετυχαίνεται ακριβώς το πρώτο κομμάτι σήμερα της εκπαίδευσης, που ήταν ακριβώς αυτά τα μέτρα screening, είτε entry είτε exit. Έχουν βρει και έχουν καταγράψει επιστημονικά ότι δεν αποδίδει.
Α.
Πιάνει γύρω στο 4%, maximum των 9%. Ένα 9% αυτών που αργότερα νοσούν. Και οι λόγοι, όπως υπόθηκε εδώ στο σεμινάριο, είναι πάρα πολλοί. Πρώτον, ότι μπορεί να γίνει καταγραφή θερμοκρασίας και να είναι μια απλή γρήπη. Δεύτερον, μπορεί να μην έχει συμπτωματολογία. Τρίτον, δίνεται ένα φυλάδιο που αυτή δίνει μια μίνι συνέντευξη και για λόγους ότι έχουν μια επαγγελματική συνάντηση κάτι, να μην δηλώσουν σωστά και με αλήθεια. Έτσι. Άρα λοιπόν έχει βρεθεί ότι δεν αποδίδει καθόλου.
Πώς λέγεται αυτή η μέθοδος για να τα ξεκαθαρίζουμε?
Το screening που το κάνουμε με το θερμομέτρηση. Πρέπει να συνοδεύεται και από ερωτηματολόγιο που πρέπει να κάνουν ειδικοί υγειονομικοί υπάλληλοι εκεί.
Άρα, θερμικές κάμερες και θερμομετρήσεις, σας λένε τώρα στο σεμινάριο που είσαστε, και είσαστε επόπτες δημόσιας υγείας από όλη την Ελλάδα,
μόνο,
φαντάζομαι.
Μόνο επόπτες δημόσιας υγείας.
Και όχι μόνο.
Είναι από τον ΕΟΔΗ, είναι γιατροί λοιμοξιολόγοι, είναι από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα των Πυλών Εισόδων.
Ναι.
Και δεν μιλάμε μόνο για την Ελλάδα. Μιλάμε παγκοσμίως, ότι δεν έχει αποδώσει.
Ότι δεν αποδίδει. Στον κοροναϊό ή γενικότερα?
Στον κοροναϊό και γενικότερα.
Να.
Είχε ούτε και παλιότερα με το SARS και όλα αυτά που είχαμε το χαμό με τις κάμερες του Μάστο που ποζάραν οι Κινέζοι και οι υπόλοιποι. Λοιπόν, τα μέτρα λοιπόν που πρέπει να στοχευθούν και οι πόροι, γιατί αυτό έχει και πόρους, μας υπόθηκε, δεν είναι εύκολο.
Δηλαδή, ένα-ένα, γιατί έχει, τώρα αυτό που λέτε είναι πολύ καινούριο και έχει ιδιαίτερη αξία. Στην Κίνα, ας πούμε, που έχουν βάλει θερμικές κάμερες και θερμομετρούν, δεν κάνουν τίποτα έτσι για το Θεαθήνε, είναι, γίνεται?
Εκεί απέδωσε, γιατί είχαμε πάρα πολλά κρούσματα. Επειδή σας είπα, μετέχουν και εδώ από το Ευρωπαϊκό Δίκτυο των Πυλών Εισόδου. Χώρες όπως η Γερμανία, Ολλανδία δεν το εφαρμόζουν το screening.
Δεν θα το εφαρμόσουν και καθόλου, ας πούμε, τώρα στον κοροναϊό.
Έχει παραχθεί ένας αλγόριθμος, είναι διαδικτυακά, δηλαδή ελεύθερος, μπορεί να οι αρχές δημόσιας υγείας, ας πούμε το Υπουργείο Υγείας για την Ελλάδα, θα μπει, θα βάλει τα δεδομένα σε αυτόν τον αλγόριθμο και θα αποδείξει αν χρειάζεται ή όχι. Η Κύπρος, ας πούμε, υπόθηκε ότι το έκανε. Και σωστά το έκανε, γιατί είναι ένα νησί και έχει κάποιες ιδιαιτερότητες.
Έβαλε η Κύπρος θερμοκάμερες.
Έβαλε το σύστημα, δεν είναι μόνο η κάμερα, σας άλλο και πάλι.
Ναι.
Πρέπει να δώσουν μια συνέντευξη, πρέπει να καταγραφεί και να δώσει ο κάθε επισκέπτης που μπαίνει στην Κύπρο τα στοιχεία του, ώστε να είναι και μετά εύκολα αναζητήσιμος.
Ωραίο είναι αυτό. Συγγνώμη τώρα, εμείς αυτό δεν θα το κάνουμε στη χώρα μας?
Θα αποφασιστεί κεντρικά. Σας λέω όμως ότι
δεν έχει προς το παρόν, ας πούμε, είτε αποκλειστεί είτε υιοθετηθεί. Συζήτηση γίνεται.
Δεν έχει, γίνεται συζήτηση. Αυτό που βγαίνει όμως σαν συμπέρασμα είναι ότι οι όποιοι πόροι θα δοθούν σε κάμερες, σε προσωπικό, είναι καλύτερο να δοθεί στα νοσοκομεία. Αυτή τη στιγμή προκύπτει πανευρωπαϊκά ότι το 75-80% όλων των κρουσμάτων δηλώθηκαν και βρέθηκαν στα νοσοκομεία. Και όχι, ας πούμε, το 9% και 10% που πιάστηκε στις πύλες εισόδου. Άρα υπόθηκε χαρακτηριστικά ότι οι πύλες εισόδου δεν είναι τα αεροδρόμια, τα λιμάνια, αλλά είναι τα νοσηλευτικά κέντρα.
Ναι.
Και δεν είναι προσωπική μου άποψη, είναι άποψη εδώ που καταγράφηκε στην εφημερίδα.
Με το δεδομένο, ας πούμε, ότι έχουμε και το προηγούμενο της Ιταλίας, μου εννοείται, όπου το πρώτο κρούσμα πήγε στο νοσοκομείο, έφυγε και εκεί διέσπηρε, ας πούμε.
Το πρώτο κρούσμα στην Ελλάδα.
Στην Ιταλία, έλεγα.
Όχι, το πρώτο κρούσμα που το δικό μας.
Το δικό μας, η 38χρονη. Ναι.
Ναι, δεν είχε κανένα σύμπτωμα. Πέρασε δύο ελέγχους τέτοιους. Λοιπόν, αμέσως όμως βλέπετε ότι αυτό το μέτρο δεν αποδίδει.
Πού πέρασε ελέγχους, αφού εμείς στην Ελλάδα δεν έχουμε?
Ναι, νομίζω ότι στην Αττική, στο αεροδρόμιο Βενιζέλος, ναι, και στην Ιταλία, γιατί είπαμε, είναι και αυτοί που μπαίνουν και αυτοί που φεύγουν.
Ναι. Στην Ιταλία μπορεί, στο Ελευθέριο Βενιζέλος δεν έχουμε.
Μας υπόθηκε τέλος πάντων εδώ ότι αυτό το περιστατικό που καταγράφηκε το πρώτο στην Ελλάδα δεν καταγράφηκε, τέλος πάντων, έστω της Ιταλίας στο screening.
Ναι. Μάλιστα. Οπότε σε πρώτο επίπεδο, αυτή την ώρα συζητιέται ότι ίσως οι πόροι για την αγορά αυτών των θερμικών καμερών, είναι ένα μεγάλο κόστος, είναι μια μεγάλη δαπάνη για μια χώρα, είναι καλύτερο τα χρήματα αυτά, τα κονδύλια αυτά, εξετάζουν οι ειδικοί, δεν έχουν αποφασίσει, να πάνε προς την υγειονομική περίθαλψη, μιας που τα νοσοκομεία θεωρούνται πιο μεγάλη πύλη εισόδου.
Να μας δώσει, ναι, ναι.
Ναι.
Υπόθηκε βέβαια και το είχαμε και εμείς κατά την κρίση μας πει, ότι αυτό το μέτρο που πάρθηκε στην Ιαπωνία ήταν τελείως λάθος. Που εκλόβησαν στο κουραζιερόπλαιο όλους αυτούς τους ανθρώπους και με αποτέλεσμα αυξήθηκαν
κατά. Ο ένας να κολλάει με τον άλλο.
Ακριβώς.
Εδώ τώρα εμείς τι θα κάνουμε με τα κουραζιερόπλαια, κύριε Παπαδάκη, έχετε βάλει.
Δίνονται εντολές και θα συνεχίσει μετά το διάλειμμα η εκπαίδευση ότι αν έχουμε ένα μεγάλο κουραζιερόπλαιο με ξένους πολλών εθνικοτήτων, θα πρέπει η κάθε χώρα να φροντίσει με τους σωστούς τρόπους να επαναπατρίσει αυτό που έκανε τώρα στην Ιαπωνία πολύ καθυστερημένα. Επίσης δίνονται πάρα πολύ ωραία στοιχεία και επιστημονικά ενημερωμένα για το πόσες μέρες διατηρείται σε επιφάνειες.
Ναι.
Αυτά τα ακούτε περί.
Πόσες μέρες διατηρείται σε επιφάνειες, να μας τα λέτε αυτά, λέτε μας. Όσο διαρκεί το διάλειμμα, λέτε μας πληροφορίες. 7 ημέρες.
Όταν της γρήπης μένει σε 48 ώρες.
Ναι. Ο κοροναϊός αντέχει 7 ημέρες.
Ακριβώς. Όταν λέει κάθε 6 ημέρες, μας λένε εδώ οι ειδικοί, διπλασιάζονται τα κρούσματα. Όταν ένας μολύνει, αυτό το είναι κειμένεται το ποστό, από 2 με 5. Δηλαδή ένας θα μολύνει από 2 συνανθρώπους μας μέχρι 5. Και ανά 6 ημέρες, αυτοί οι 5 θα γίνουν 10.
Ναι.
Δηλαδή μιλάμε για φοβερή μεταδοτικότητα.
Ναι.
Δίνονται πάρα πολύ ωραία στοιχεία και κυρίως επιστημονικά, γιατί ξέρετε η παραπληροφόρηση που υπάρχει.
Αυτό είναι τώρα το θέμα. Γι' αυτό λέω και εγώ να τα λένε καλύτερα οι ειδικοί. Δεν είναι δουλειά μας εμάς, και εννοώ και οι δημοσιογράφοι και ο καθένας. Δηλαδή τώρα όπου βρεθείς, βλέπεις ο ένας ξέρει, ο άλλος ξέρει. Από πού ξέρετε, βρε παιδί μου, γιατροί δεν είστε, επόπτες δημόσιας υγείας δεν είστε. Μην μιλάτε, να μιλήσουν αυτοί που ξέρουν. Άρα μου λέτε, 7 μέρες αντέχει ο ιός. Είναι ανθεκτικός ιός.
Ναι, και μάλιστα επνοείται από την υγρασία.
Όπα.
Και το κρύο.
Το όπα το λέω γιατί εδώ στην Κρήτη έχουμε υψηλά ποσοστά υγρασίας.
Υγρασία και αυτή τη στιγμή έχουμε και κρύο, ευνοείται. Μπορεί να βρεθεί και στο ανώτατο αναπνευστικό και από εκεί μετά να εισχωρήσει και να μας κάνει αυτές τις πολύ δύσκολες πνευμονίες.
Ναι.
Φανταστείτε ενδεικτικά για να σας πω ότι ο ιός της γρήπης, του AIDS, διατηρείται στο περιβάλλον 20 λεπτά.
Μα.
Και εδώ μιλάμε με 7 έως και 9 μέρες μπορεί να πάει.
Άρα εκεί τώρα τι πρέπει να κάνουμε και σε επίπεδο ατομικής πρόληψης, στο σπίτι, λοιπόν, ας πούμε, αντισηπτικά, τι.
Και εμείς θα διεύθυνσουμε για μέρες τώρα.
Ναι.
Επιχείρηση καθαρά χέρια. Απλώς όμως σωστά πλήσιμο χεριών. Όχι ένα βιαστικό χωρίς σαπούνι, χωρίς απολυματικό. Απουσία συχνοτισμού σε χώρους που βλέπουμε ότι κάποιος θα μίζεται.
Ναι, δεν μπαίνει στο παιδί τώρα να πας, ας πούμε, σε ένα παιδότοπο, λέω εγώ, το απόγευμα. Άστο.
Επίσης, διαπιστωμένο επιστημονικά,
μα,
όποιος είναι στα 1,8 μέτρα, θα κολλήσει.
1,8?
Ναι, ναι, ναι. Πάρα πολύ φοβερό.
Ενώ ας πούμε με τη γρήπη έπρεπε να είναι πιο κοντά, ε.
Η γρήπη έχει ίσως και πιο μακριά, γιατί είναι ελαφρότερο το, ο ιός της γρήπης και παραμένει στην ατμόσφαιρα, αν κάποιος το αρμιστεί, παραμένει πιο πολύ και σου πάει και πιο μακριά. Αυτό ευτυχώς το μόνο αρνητικό είναι ότι είναι βαρύ, αρνητικό, θετικό θέλω να πω, και κατακάθεται. Πλην όμως, όποιος βρεθεί στα 1,8 μέτρα, έχουν υπόθηκε σήμερα ότι θα κολλήσει.
Θα κολλήσει. Τώρα, το πώς... Ναι, συγγνώμη.
Όχι, προσπαθώ να δω τι άλλες χρήσιμες πληροφορίες μας δώσαν.
Ναι.
Σίγουρα είναι πρέπει να οργανωθούμε και να κάνουμε ένα σχέδιο δράσης. Φαντάζομαι υπάρχει, αλλά να το επικαιροποιήσουμε για το λιμάνι, για το αεροδρόμιο. Τα πλοία και τα αεροπλάνα, ο καπετάνιος και ο πιλότος πρέπει να δηλώνουν όλα τα κρούσματα που προκύπτουν κατά τη διάρκεια του ταξιδιού.
Τώρα πώς θα καταλάβει ο πιλότος ότι έχει κρούσμα?
Κρούσμα, ενώ υπόκειται τα συμπτώματα.
Δηλαδή μπαίνει μέσα στο αεροπλάνο από την Αθήνα να δει στην Κρήτη και φταρνίζεται ένας από τους 50.
Διεθνή λέμε τώρα. Κρατάει πολλές ώρες.
Ναι. Α, μιλάμε για μεγάλες πτήσεις.
Για Ηράκλειο, όχι, για μεγάλες πτήσεις.
Ναι.
Και για τα πλοία, ούτε πάλι το Ηράκλειο Πειραιάς.
Ναι.
Εννοούμε τα κρουαζιερόπλοια που υπάρχει το Health Declaration of. Maritime, συγγνώμη, Declaration of Health.
Ναι.
Που οφείλει ο καπετάνιος να δηλώσει όλα τα κρούσματα.
Κύριε Παπαδάκη, για τις ιδιαιτερότητες που έχει η Κρήτη, με το δεδομένο ας πούμε ότι το αεροδρόμιο Νίκος Κοζαντζάκης είναι το νούμερο 2 αεροδρόμιο σε κίνηση μετά το Ελευθέριος Βενιζέλος σε ολόκληρη τη χώρα, με ένα λιμάνι που δέχεται αρκετά κρουαζιερόπλοια, και έχω την αίσθηση ότι και τις επόμενες εβδομάδες θα δέσουν κρουαζιερόπλοια στο Ηράκλειο. Εκεί έχουν τεθεί ζητήματα, μήπως δηλαδή τουλάχιστον στο λιμάνι και στο αεροδρόμιο θα έπρεπε να υπάρχει ένας μοχλός ανίχνευσης, μια κατάσταση που να μπορεί ας πούμε, να έχει μια εικόνα του τι μπαίνει, του τι βγαίνει στο νησί.
Σας είπα, αυτά θα αποφασιστούν από τον ΕΟΔΗ και το Υπουργείο Υγείας. Ήδη η άσκηση έγινε στο αεροδρόμιο. Πιστεύω μπορούμε μετά και από αυτό το σεμινάριο.
Το χθεσινό.
Με λίγο και κάποιες δράσεις στο λιμάνι.
Ναι.
Που εξειδικευμένες στα κρουαζιερόπλια.
Ναι.
Και τέλος πάντων να υπάρχει ηρεμία και όχι πανικός.
Ναι.
Και όχι λάθος πληροφορίες.
Ναι.
Αυτό που από τα επόμενα μαθήματα εδώ τώρα είναι το risk communication.
Δηλαδή
ποιος θα κάνει τη διαχείριση της πληροφορίας. Δεν μπορεί. Ακόμα και στο Υπουργείο Υγείας βλέπετε ότι είναι πιστοποιημένοι οι δημοσιογράφοι που λαμβάνουν τις πληροφορίες τις επίσημες. Άρα λοιπόν πρέπει και αυτό να γίνει.
Ότι δεν μπορούν όλοι για όλα να συζητούν και ειδικά επί ενός τόσο σημαντικού ζητήματος.
Η πληροφορία είναι σωστή.
Ναι.
Τις μάσκες. Άκουσα εγώ ίδιος σε live, σε ζωντανή που έδειχνε στην Πάτρα.
Ναι.
Και λέει γιατί δεν φοράνε μάσκες εκεί που κάποιοι που ήταν εργαζόμενοι έξω. Όχι, λάθος. Εδώ μας υπόθηκε κατηγορηματικά ότι μόνο οι άρρωστοι φορούν μάσκα. Και
αυτοί δεν τη φορούν πάνω από μία ώρα, κύριε Παπαδάκη.
Δεν έχει, όταν με την υγρασία και μετά από μία ώρα-δύο, αυτή δεν έχει να
δράσει. Δεν σε προφυλάσσει από κάτω. Και ειδικά αν την ακουμπήσει και με τα χέρια σου. Εκεί τελείως το παραμύθι.
Ακριβώς. Αν μιλάμε τώρα για εργαζόμενους για να προστατευτούν, είναι τελειδικές μάσκες που θα προστατεύσει από τον εισπνεώμενο αέρα.
Ναι.
Δεν είναι χειρουργικές μάσκες, είναι ουσιαστικά πιο πολύ να προστατεύουν από τα σταγονίδια, από το βρίσκο του ασθενή.
Ναι.
Έτσι, ένα βασικό μέτρο πρόληψης, αυτό που φροντίζει τον ασθενή.
Ναι.
Μπορούμε να πάμε αυτές τις χειρουργικές μάσκες.
Στο σούπερ μάρκετ.
Στο αεροδρόμιο. Όχι, καλά πέρα τώρα.
Όχι, γιατί το βλέπω τώρα. Να βάζει όρθο πάνω, πιάνει τα αλαντικά τα τυριά, μετά φτιάχνει και τη μάσκα λίγο.
Εδώ στην Αθήνα δείτε τι γίνεται και στο μετρό και στο λεωφορείο.
Τι?
Κάθε είδους μάσκες.
Ήδη στην Αθήνα, κύριε Παπαδάκη, τι? Βγάλτε μου φωτογραφίες, θέλω. Τι μάσκες δηλαδή έχουν, τι είδατε να κυκλοφορεί?
Κυκλοφορεί από αυτοσχέδιες που πουλούν τώρα μέχρι πουλάρι που είναι και μάσκα για τα 10 ευρώ μου είπαν εδώ.
Τι λέτε τώρα?
Λοιπόν, πανικός και λάθος πληροφόρηση.
Ναι.
Αυτό πρέπει να προστατεύσουμε καταρχήν.
Ναι. Το σεμινάριο σήμερα μέχρι τι ώρα θα διαρκέσει, έτσι?
Μέχρι εδώ το απόγευμα.
Ναι.
Έχει και ασκήσεις. Πρακτικές ασκήσεις.
Οπότε εσείς επιστρέφοντας πίσω στην Κρήτη και με την ιδιότητα την οποία έχετε τη θεσμική, αυτές τις πληροφορίες θα τις μεταφέρετε μετά και στην δική σας υπηρεσία?
Θα διαχειριστούν σε όλα τα λιμάνια της Κρήτης.
Ναι.
Και μάλιστα όσο γνωρίζω προγραμματίζεται και άσκηση στο λιμένα των Χανίων. Mm-hmm. Και φυσικά πιστεύω και θα κάνουμε και στο Ηράκλειο.
Ναι.
Αυτή η πληροφορία πρέπει να μεταφερθεί, εννοείται, σε όλους.
Όσο πιο άμεσα. Καλά, το μυαλό μου τώρα έχει πάει σε αυτό που μου λέγατε, ότι πουλούν 10 ευρώ φουλάρια ήδη στην Αθήνα αντί μάσκας.
Παίζει το ρόλο της μάσκας.
Ναι, μα τώρα αυτά είναι. Δηλαδή, λέγαμε ότι μέχρι πρώτης ότι εσκροκερδούν οι υπόλοιπες χώρες. Ξεκίνησε ήδη εδώ και το ανάλογο φαινόμενο. Μετά τις ομπρέλες, στην αγορά οι μάσκες. Λοιπόν, ψυχραιμία και να ακούμε τι λένε οι ειδικοί. Η χαρά της νοικοκυράς που είναι η χλωρίνη, κύριε Παπαδάκη, έτσι να ρωτήσω για το τέλος, να παραμείνει. Και εννοώ και σε.
Πολύ σωστά το λέτε. Τα μέτρα που χρησιμοποιούσαμε σε προγενέστερες καταστάσεις, όπως είναι εξάρχηση του νοροϊού ή της γρίπης, είναι ακριβώς τα ίδια. Αυτό υπόθηκε και εδώ. Η χλωρινούλα 10% σε περιεκτικότητα χλωρίνης είναι μια χαρά οικιακή. Απλώς πρέπει να γίνεται σχολαστικά, να μένει τον απαιτούμενο χρόνο που όσο πιο αυξημένη ποσότητα χλωρίνης μειώνεται. Αυτά τα είπαμε και χτες στην μερίδα που κάναμε για να ενημερώσουμε τα σχολεία και τους γονείς. Αυτά είναι ακριβώς τα ίδια.
Προμηθευμένα είναι τα σχολεία τώρα. Μην δούμε τίποτα περίεργα, ας πούμε, να λένε οι καθαρίστριες, εγώ δεν έχω χλωρίνες, δεν έχω ήδη απολύμασης.
Πρέπει να το πούμε, έτσι.
Ναι.
Τα σχολεία, υπάρχει ένα έλλειμμα και προσωπικού. Δεν αντιπροσωπεύουν ο αριθμός των καθαριστριών σε αυτόν που απαιτείται.
Ναι.
Ο χρόνος που
πρέπει να βγει λίγος, το κάθε σχολείο είναι λίγος.
Μας υπόθηκε ειδικά οι έκτακτες πάνω απόγευμα, οπότε πότε δεν καθαρίζονται την τουαλέτα κατά τη διάρκεια του σχολείου.
Μα επειδή τα ξέρουμε τα λέμε τώρα αυτά, τι θα γίνει γι' αυτό?
Εντάξει, ήταν ο αντιδήμαρχος παιδείας, πρέπει αυτά να δουν. Υπόθηκε ότι δεν έχουν, ας πούμε, ούτε ατομικά μέσα προστασίας.
Γι' αυτό.
Οδηγές, δεν έχουν μάσκες, δεν έχουν γάντια. Όχι. Στην πλειοψηφία, ακόμα.
Ναι, ναι, μα αυτή είναι η κατάσταση τώρα. Εδώ είναι και τόσα χρόνια. Τώρα θα αλλάξει. Απλά τώρα πρέπει μάλλον να πάρουν αποφάσεις γενναίες, έστω για αυτή την περίοδο, και να εξοπλίσουν και τις καθαρίστριες με τα κατάλληλα μέσα για να μπορούν να απολυμάνουν σωστά τα σχολεία. Διότι να περνάει ο άλλος με ένα υγρό πανάκι, να κάνει γύρω-γύρω το μικρόβιο από το ένα θρανίο στο άλλο, δεν έχει νόημα.
Όχι, όχι. Μια χρήσιμη συμβουλή λοιπόν είναι: πρώτα καθαρίζουμε με νερό, με ζεστό νερό και πανί, για να κάνουμε αρχικά τον καθαρισμό, για να δράσει μετά η απολύμαση. Και μετά ένα με δύο κουταλάκια του γλυκού σε ένα λίτρο νερό και είμαστε κατοχυρωμένοι. Όταν έχουμε και αίμα, εμετό ή οτιδήποτε άλλο, πάμε στα 4 κουταλάκια χλωρίνης στο ένα λίτρο νερό. Έτσι, χοντρικά, χρήσιμες πληροφορίες για το πώς χρησιμοποιούν τη χλωρίνη.
Ναι, αρκεί να την έχουν. Λοιπόν, κύριε Παπαδάκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί ξέρω ότι και για σας αυτές οι ώρες και οι μέρες έχουν ένα ιδιαίτερο φόρτο και μια σχετικότερη, μεγαλύτερη αγωνία, με το δεδομένο ότι είναι καταστάσεις που δεν αντιμετωπίζουμε στην καθημερινότητά μας κάθε λίγο και λιγάκι. Χρειάζεται όμως να είναι τώρα και η ψυχραιμία και η σωστή πληροφορία καλά δοσμένη. Ό,τι νεότερο να το επικοινωνούμε και με τον κόσμο, για να έχει τις πληροφορίες ανάλογες. Καλή συνέχεια.
Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ.
Σας ευχαριστώ πολύ, καλημέρα. Λοιπόν, επικαιροποίηση. Είναι σε εξέλιξη μια συζήτηση στην